วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับขอหยิบเรื่องทักษะการคิดนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญมากปัจจุบันเนี่ยนะฮะมาพูดถึงนิดหนึ่งละกันเพราะว่าพอดีก็วันก่อนก็มีคนมาโทรมาถามปรึกษาผมนะครับเพราะว่าบริษัทอยากจะฝึกอบรมเรื่องทักษะการคิดนั่นแหละและเขาก็พูดถึงทักษะบางอย่างขึ้นมาตามที่บางทีอาจจะเห็นในรายงานเห็นในเทรนด์ต่างนะครับแล้วบอกว่าโอเคอยากเรียนเรื่องนี้นะครับผมก็เลยถามกลับไปว่าแล้วทำไมอยากเรียนเรื่องนี้ล่ะใช่ไหมครับคุณมีปัญหาอะไรหรอทำไมคุณถึงต้องติดอาวุธเรื่องนี้ให้กับพนักงานของคุณใช่ไหมครับเขาก็อาจจะแบบเหมือนตอบแบบอันนี้ก็ไม่ได้ใจเหมือนกันใช่ไหมฮะก็เลยถือโอกาสเล่าให้ฟังนะครับว่าทักษะการคิดเนี่ยมันมีหลายอย่างนะครับแล้วก็สิ่งที่คุณต้องเข้าใจก่อนคือแม้มันจะคิดเนี่ยแต่มันคิดไม่เหมือนกันนะฮะแล้วก็เราจะใช้กันด้วยวัตถุประสงค์คนละอย่างเหมาะกับงานตำแหน่งคนละอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยหากคุณจะพัฒนาทักษะการคิดนะครับให้กับตัวเองให้กับทีมนะครับหรือให้กับองค์กรต่างๆเนี่ยนะครับคุณก็ต้องรู้ก่อนเหมือนกันว่าทักษะการคิดไหนจำเป็นกับเรานั่นเองนะครับคือต้องย้อนเท้าความไปนิดนึงครับว่าทักษะการคิดเนี่ยมันถูกหยิบมาพูดกันอย่างจริงจังมากหลังจากที่ทาง World Economic Forum นะครับเขาก็ออกรีพอร์ตเรื่องของ Future of Job ออกมานะครับแล้วก็มีการพูดว่าทักษะจำเป็นนะครับคือเช่นanalytical thinking นะครับ innovative thinking critical thinking นะครับ problem solving ต่างๆ strategic thinking อะไรเงี้ยนะฮะซึ่งพวกนี้มันเป็นเหมือนเรียกว่าทักษะเรื่องการคิดนะครับที่ถูกพูดถึงเยอะมากแล้วก็เราเองก็อยากจะรู้ว่าเราจะเป็นต้องฝึกมันไหมนะครับก็เลยขออนุญาตหยิบมาเล่าเป็นทีละอันทีละอันนะครับอย่างเช่นนะครับทักษะที่ผมมักจะพูดอย่างแรกเลยคือเขาเรียกว่า systematic thinking นะครับหรือบางคนเรียกว่า systemic ก็ได้นะครับคือต้องบอกจริงๆนะถ้าเกิดในดีเทลจริงเนี่ย systemic thinking กับ systematic thinking เนี่ยนะครับมันก็ไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะฮะแต่ว่าอันนั้นเป็นเรื่องของนิยามซึ่งก็คงต้องไปถกเถียงกันในรายละเอียดต่อไปแต่ผมอยากใช้คำรวมง่ายๆคือมันคือการคิดเป็นระบบนะครับคำว่าการคิดเป็นระบบเนี่ยมันสำคัญอย่างไรก็คือว่าเอาง่ายๆคือคุณไม่คิดเป็นปะฮะคือไม่ได้คิดไปเรื่อยแล้วก็คิดแบบว่าไอ้นู่นปะนี่นะครับนึกถึงง่ายๆฮะเวลาเราประชุมเนี่ยถ้าประชุมมันเป็นระบบเนี่ยนะครับก็คือทำให้โฟลว์ของประชุมมันเร็วสะดวกเรียกว่ามันสามารถจับใจความได้ง่ายนะครับแล้วก็สามารถที่จะเรียกว่าตามติดเนื้อหาต่างๆได้เข้าใจนะครับมีประสิทธิภาพใช้เวลาไม่เยอะนะครับทุกอย่างมันเป็นต่อเนื่องเป็นระบบนั่นเองแต่ถ้าเกิดประชุมแบบไม่เป็นระบบจะเกิดอะไรขึ้นก็เรียกว่าเดี๋ยวไอ้นู่นพูดนั่นเดี๋ยวไอ้นู่นพูดนี่นะครับแล้วก็โยนไปโยนมากระโดดนั่นกระโดดนี่นะครับข้ามไปข้ามมาสุดท้ายก็คือสับสนงงยุ่งเหยิงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการคิดแบบซิสเตมาติกเนี่ยนะครับหรือการคิดเป็นระบบเนี่ยสำหรับผมมันแปลว่าง่ายๆคือทำยังไงเพื่อให้ระบบการคิดของเราเนี่ยนะครับคิดกันเป็นลำดับขั้นเป็นตอนนะครับแยกแยะออกว่าแต่ละช่วงเนี่ยคือเรื่องอะไรนะครับแล้วเชื่อมโยงกันอย่างไรนั่นเองพอเราสามารถทำทุกอย่างให้เป็นระบบได้ปุ๊บเนี่ยเราสามารถทำให้เราคิดได้อย่างรวดเร็วนะครับมีประสิทธิภาพสามารถสื่อสารให้คนอื่นได้ง่ายรวมถึงการที่จะกำกับนะครับการความคิดเนี่ยนะครับในแต่ละจังหวะได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำsystematic thinking หรือการคิดเป็นระบบเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องจำเป็นมากๆเลยนะครับเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆใช้ในการที่จะคุยงานสื่อสารกับคนในทีมนะครับใช้ในการเบรนสตอร์มต่างๆไปคือทำทุกอย่างให้มันเป็นระบบมันเป็นขั้นเป็นตอนนะครับแล้วสามารถที่จะเข้าใจได้จับต้องได้นั่นเองนะครับนั่นก็คือหลักการง่ายๆก่อนเรื่องของการคิดเป็นระบบและนั่นทำให้หลายๆคนเองก็ต้องไปเรียนไอ้พวกเรียกว่า six thinking hat อย่างเงี้ยนะฮะการคิดแบบหัวหกใบก็คือทำให้เข้าใจระบบแล้วพอเข้าใจระบบปุ๊บเนี่ยก็สามารถที่จะคุยกับคนอื่นได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นทำให้ตัวเองก็สามารถที่จะคิดได้ครบถ้วนนะครับแล้วก็สามารถที่จะไตร่ตรองอย่างเป็นเหตุเป็นผลได้นั่นเองนะครับนั่นก็คือเรื่องของการคิดเป็นระบบนะฮะถัดมานะครับเรากำลังพูดถึงเรื่องของการคิดเชิงวิเคราะห์นะครับก็คือ analytical thinking ซึ่ง analytical thinking เนี่ยผมต้องบอกก่อนนิดนึงไม่ใช่การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Excel นะฮะคือคนชอบคิดว่าอ๋อมันคือ data analytic นะครับมันคือ data analytic ผมบอกว่าโอเคมันก็ส่วนถูกแหละก็คือมันคือการวิเคราะห์ data คือข้อมูลแต่ข้อมูลที่ว่าไม่ได้แปลว่าเฉพาะต้องเป็นไฟล์ Excel หรือตัวเลขเฉยๆนะฮะข้อมูลที่ว่าบางทีมันคือเหตุการณ์นะครับสถานการณ์ต่างๆคือเราสามารถวิเคราะห์ได้ว่าตรงนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดขึ้นอย่างไรนะครับเวลาพูด analytical thinking เนี่ยผมบอกว่าให้เห็นภาพง่ายๆเลยมันคือโคนันนะฮะ มันคือคนนั้นขายคดีอะครับหรือเชอร์ล็อกโฮมส์กินดาไอจีก็ตามเนี่ยคือเขาคิดแล้วเขาสังเคราะห์ได้ว่าเออเฮ้ยเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจากอะไรหลักฐานต่างๆมันเชื่อมโยงกันอย่างไรนะครับเห็นความต่อเนื่องของสิ่งต่างๆเขาด้วยกันนะครับและเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเออมันตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นอยู่นะครับตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นและมันเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยดีไม่ดีอย่างไรนะครับและถ้ามันจะเกิดขึ้นต่อไปจะเป็นอย่างไรเป็นต้นนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่า analytical นะคือการวิเคราะห์นั่นเองนะครับซึ่งทักษะนี้สำคัญมากในปัจจุบันเพราะเราอยู่ในโลกที่มันมีข้อมูลเยอะถูกไหมครับมันมีข้อมูลต่างๆเข้ามามากมายนะครับแล้วพอข้อมูลเยอะปุ๊บเราต้องรู้วิธีในการที่จะแปลความหมายวิเคราะห์มันนะครับแล้วก็เข้าใจได้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่ตอนนี้มันเป็นอยู่เนี่ยตอนนี้มันกำลังเกิดอะไรขึ้นมันเกิดขึ้นมาจากสาเหตุอะไรและถ้าหากอนาคตเนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นต่อไปมันจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยพวกเนี้ยมันคือการคิดวิเคราะห์ต่างๆนั่นเองนะครับซึ่งนั่นทำให้เป็นทักษะที่จำเป็นมากๆนะครับเพราะว่าเราอยู่ในโลกที่มันมีความคอมเพล็กซ์สูงนะครับคือความซับซ้อนสูงมากเพราะฉะนั้นคือความซับซ้อนสูงมากปุ๊บทำให้หากจะแก้ปัญหาสักอย่างก็ต้องวิเคราะห์มันเป็นก่อนนะฮะทักษะ analytical thinking เนี่ยมันถึงเข้ามาก็คือว่าคุณต้องวิเคราะห์สถานการณ์เป็นก่อนว่าไอ้ตอนเนี้ยที่มันเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรได้บ้างใช่ไหมครับอย่างเช่นถ้าเราบอกว่ายอดขายตกรู้ป่ะยอดขายตกเกิดขึ้นจากอะไรมันเกิดขึ้นอย่างไรนะครับแล้วรู้ไหมว่ามันตกมาจากไหนใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดว่ามันจะตกอนาคตจะตกแบบยังไงเนี่ยเนื้อวิเคราะห์นะครับนั่นคือทักษะเรื่องของ analytical thinking นะครับถัดมา creative thinkingcreative thinking เนี่ยก็คือการคิดสร้างสรรค์การหาตัวเลือกใหม่ๆการหาทางเลือกใหม่ๆใช่ไหมครับหรือการแก้ปัญหาโดยที่ไม่ยึดติดกับวิธีการเก่าๆหรือการสร้างทางเลือกอื่นพัฒนาให้มันดีขึ้นเป็นต้นนะครับ creative ชื่อก็บอกไปแล้วครับมันคือการคิดสร้างสรรค์นั่นเองแล้วก็มันเป็นทักษะที่จำเป็นมากในการที่เราจะต้องหาวิธีการแก้ปัญหาใหม่ๆคิดไอเดียใหม่ๆเพื่อที่จะเรียกว่าอาจจะเป็นเรื่องของการสื่อสารนะครับการหากลยุทธ์ใหม่ๆเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้น creative thinking เนี่ยก็กลายเป็นเรื่องจำเป็นเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เราเจอโจทย์ใหม่ในธุรกิจนะฮะเมื่อเราเจอโจทย์ใหม่ธุรกิจแปลว่าเราก็ต้องหาวิธีการที่จะเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับเราจะว่าเราต้องใช้กระบวนการคิดอย่างไรนะครับเพื่อที่จะเกิดไอเดียใหม่ๆนั่นเอง creative thinking ถูกใช้เยอะมากนะครับในการทำพวกนวัตกรรมอย่างเช่นพวก design thinking ใช่ไหมครับที่หลายๆคนก็อาจจะเคยคุ้นๆอยู่นะครับที่จะมีช่วงพาร์ทที่เรียกว่า ideation การคิดสร้างสรรค์การหาไอเดียใหม่ๆนั่นแหละแล้วก็เป็นสิ่งที่คนหลายๆคนมักมีปัญหาคือแล้วจะหาไอเดียใหม่ๆจากไหนใช่ไหมฮะมันก็เป็นทักษะการคิดเหมือนกันครับคือทำอย่างไรเพื่อให้คุณสามารถเกิดไอเดียใหม่ๆได้มันมีกระบวนการคิดอย่างไรบ้างเพื่อคุณสามารถกระโดดข้ามไปสู่ไอเดียใหม่ๆนะครับนี่ก็เป็นเรียกว่าวิธีการคิดเหมือนกันนะครับ critical thinking ทักษะต่อไปนะครับอันนี้เป็นเรียกว่าการคิดที่ยอดฮิตมากๆในยุคปัจจุบันนะครับแล้วก็ถูกพูดถึงว่าเป็นเรื่องสำคัญก็คือเรื่องของการคิดเชิงวิพากษ์นะครับทีนี้ถามว่าการคิดเชิงวิพากษ์คืออะไรนะครับผมก็ย้อนกลับไปมันคือเรื่องของการถ้าเกิดสมมุติเราต้องการวิพากษ์วิจารณ์นะครับถ้าเราต้องวิพากษ์วิจารณ์แต่ว่ามันก็ต้องมีการวิจารณ์อย่างเป็นเหตุเป็นผลนะครับเราสามารถอธิบายและก็มองประเมินสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องนะครับอย่างมีหลักการนะครับเราไม่ได้พูดกันแบบว่าแค่ใช้อารมณ์เฉยๆว่าฉันไม่ชอบอะไรเงี้ยแต่ว่าฉันไม่ชอบเพราะอะไรอะไรเงี้ยนะฮะหากเราจะเชื่อถือเรื่องนึงเชื่อถือเพราะอะไรมีหลักฐานอ้างอิงอะไรเป็นต้นถามว่าทำไม critical thinking สำคัญก็มันกลับมาครับเพราะว่าตอนนี้เรามีข้อมูลเยอะมากถูกไหมฮะแล้วมันก็เกิดการบริหารความคิดต่างๆพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำการที่เราจะเชื่ออะไรสักอย่างจะตัดสินใจสักอย่างมันจำเป็นต้องมีการประเมินด้วยความเข้าใจนะครับว่ามันมีความเชื่อมโยงอย่างไรนะครับมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนนะครับตัดสินใจเนี่ยจะได้ตัดสินใจไม่ผิดพลาดและมั่นใจได้ว่าการตัดสินใจนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากไบแอสเกิดขึ้นจากอคติอะไรบางอย่างเป็นต้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้จะเป็นเรื่องที่จำเป็นมากและ critical thinking เองก็ถูกใช้เยอะในโลกปัจจุบันด้วยนะครับจะมีการบอกว่าเนื่องจากถ้าเกิดเราไม่มี critical thinking เนี่ยเราก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าตรรกวิบัตินะครับก็คือแบบการโยงจากแพะชนแกะอ้างอิงแบบอะไรก็ไม่รู้ไปหมดใช่ไหมครับแล้วพอเป็นอย่างนี้มันเกิดทฤษฎีสมคบคิดขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้น critical thinking ถึงไม่ได้จำเป็นนะครับเพื่อให้เราเนี่ยนะครับไม่เกิดภาวะที่เรียกว่าคิดเองเออเองหรือการเรียกว่ายกไม่นานทั้ง5มาแต่ไม่เกี่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับ critical thinking มันจำเป็นครับเวลาที่เกิดคุณต้องคุยงานนะครับถกงานกับคนอื่นนะครับแล้วก็หรือคุณต้องนำเสนอสักอย่าง ให้เป็นเหตุเป็นผลให้มันน่าเชื่อถือใช่ไหมครับด้วยเหตุนี้เนี่ยก็จำเป็นต้องใช้ใครกันเองCritical Thinkingก็ใช้ตอนที่คุณต้องตัดสินใจproposalต่างๆเพื่อประเมินว่าไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยมันดีไม่ดีอย่างไรนะครับและเราก็ต้องอยู่บนพื้นฐานโดยไม่ใช้อารมณ์นะครับโดยหรือเลี่ยงการใช้อารมณ์นั่นเองนะครับนั่นก็คือสิ่งที่จำเป็นนะครับแล้วก็ควรจะฝึกฝนทักษะถัดมานะครับที่เรียกว่าเป็นทักษะถูกพูดถึงเยอะนะครับแล้วก็ทุกคนก็คาดหวังนะครับก็คือการคิดเชิงกลยุทธ์หรือ strategic thinking นะครับซึ่งจริงๆ strategic thinking สำหรับผมเองเนี่ยในมุมนึงก็คือเรื่องของทักษะการแก้ปัญหาแหละ problem solving ใช่ไหมฮะแต่ว่า strategic thinking คือทำอย่างไรเพื่อให้กระบวนการคิดของเราเนี่ยนะครับมันมีเรียกว่ามีความเชื่อมโยงเป็นเหตุเป็นผลนะครับเป็นความเชื่อมโยงเป็นเหตุเป็นผลในการที่จะแก้ปัญหาหรือบรรลุเป้าหมายสักอย่างใช่ไหมครับคือการเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยมันก็คือการใช้เรื่องตรรกะต่างๆกันแหละแต่การเป็นเหตุเป็นผลและสามารถเชื่อมโยงกันเพื่อบรรลุเป้าหมายได้อันนี้มันคือความกลยุทธ์แล้วนะครับเช่นการที่คุณจะแก้ปัญหานี้เนี่ยนะครับคุณต้องเข้าใจปัญหาเสียก่อนเมื่อคุณเข้าใจปัญหาเสียก่อนปุ๊บคุณก็ต้องวิเคราะห์มันได้และเข้าใจสาเหตุต่างๆรวมถึงการนำเสนอว่าวิธีการที่จะแก้ปัญหานี้จะทำอย่างไรนะครับและมันสมเหตุสมผลดูสอดคล้องดูเป็นไปได้อะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นการคิดเชิงกลยุทธ์เนี่ยก็เป็นที่มาว่านักการตลาดหรือนักธุรกิจเนี่ยจะเป็นต้องใช้นะครับคือการรู้ว่าเอ๊ะแล้วถ้าแบบนี้เนี่ยเจอสถานการณ์แบบนี้เราจะต้องโต้ตอบอย่างไรเราจะรีแอคกับมันอย่างไรหรือเราจะแก้ปัญหาอย่างไรนั่นเองนะครับเรื่องstrategic thinkingจริงๆแล้วถ้าเกิดบางคนอาจจะบอกมันคือเรื่องของพิชัยสงครามซึ่งก็ถูกนะฮะมันคือเมื่อคุณรู้ว่ามีสถานการณ์แบบนี้คุณจะต้องรับมือกับมันอย่างไรนะครับซึ่งเราเห็นว่าจริงๆ strategic thinking เนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่รวมกับทักษะหลายอย่างเข้าด้วยกันนะครับเช่นคุณต้องมีทักษะเรื่องของการคิดวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ได้คุณต้องกลับมีทักษะในเรื่องของการหาไอเดียครีเอทีฟต่างๆคุณต้องมีทักษะในเรื่องของการประเมินนะครับซึ่งพวกมันคือ critical thinking อะไรเงี้ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคือเราใช้ทักษะหลายอย่างร่วมกันนะครับเพื่อให้กลับมาเป็นสิ่งที่ชื่อว่ากลยุทธ์นั่นเองนะครับแล้วก็การคิดเชิงกลยุทธ์มันก็คือเนี่ยแหละฮะมันคือการที่เราจะเรียกว่ามองประเมินสถานการณ์ต่างๆและแก้ปัญหาด้วยกลยุทธ์หลายๆแบบนะครับ